Ja. So dit het vanoggend na my toe gekom dat ek hierdie vergelyking moet probeer tref, want ek wil hê ons moet iets probeer in ons emosies agterkom dat dat die lekker wat ons in verhouding ervaar, daar's altyd twee kante tot dit. So daar was 'n groot, ek wil dit nie 'n vrees noem nie, dit was soos 'n iets waarna ek uitgesien het, maar ek was regtig op my senuwees om met hierdie mooi meisie te gaan kontak maak. So ek het eers my spioene vooruit gestuur net om te gaan uitvind. Party van julle is dalk dapperder en julle het net in beweeg. Maar die mooi van ons verhouding het hierdie elemente gehad en ek dink wat ek probeer sê vanoggend is ons is of bang vir verhouding of ons raak familiêr in verhouding. Dis hoekom ek vra wie is nog verlief. So hierdie is nou nie 'n huweliksgesprek vanoggend nie, maar julle ken daai. Wel, ek kan nou glad nie indink dat ek so op my senuwees was om vir Alida te vra om uit te gaan en uiteindelik om te trou nie. Ek kan dit glad nie indink nie, maar daai was 'n goeie plek vir my gewees. Dit was 'n baie goeie plek gewees dat ek so half 'n vreesagtigheid gehad het en dit was vir my asof ek 'n godsvreesendheid gehad het dat hierdie is 'n skepsel van die Here met wie ek baie mooi moet werk. Maar toe ek nou hierdie skepsel begin leer ken en Suan en sy my leer ken, het ek en sy al verskriklik baie familiêre stelletjies afgetrap. Waar ek haar nie respekteer het en sy my nie respekteer het nie. Julle is met my, julle vang nou daai prentjie wat ek probeer skets. Is dat ewe skielik is daai agting en respek wat ek vir haar gehad het, jy weet, daai senuweeagtigheid wanneer sy in die kamer ingestap het, dis weg. Maar die slegte kant daarvan kan wees dat ons so familiêr met mekaar raak, dat ons intimiteit met mekaar opgevoeder word daardeur. En met die Here is dit baie keer dieselfde. So ek hoop ek gaan vanoggend daai boodskap oorkry. Dat daar is 'n plek waar ons senuweeagtig, eintlik die Engels sê mos in awe, in reverence voor God moet staan. Maar dan is daar 'n plek waar ons so intiem met die Here ook kan wees. Maar ons kan nie familiêr met hom raak nie. Julle met my. So miskien gaan van julle vanmiddag of woensdagmiddag gaan julle die emosie tref en soos verstaan nou wat hy probeer sê het. En dis 'n moeilike konsep om eintlik om altyd effektief oor te bring. So kom ons kyk waar hierdie uitkom. Ek het nogal baie skrif en ek gaan begin met hierdie storie in Numeri. Ek gaan nou vir julle in Engels lees. En is 'n baie bekende stukkie eintlik. So wat hier gebeur is dis die vyfde keer in Numeri dink ek wat Israel rebelleer en absoluut familiêr is teenoor hierdie almagtige God. So die stukkie wat ons in vers 43 begin van Numeri 16, wat dit vooraf gegaan het, is dat daar 'n Leviet was, Korah, en Korah het 250 ander priesters, leviete, bymekaar gekry om teen Moses en Aaron te rebelleer. Julle kan daai stukkie gaan lees. Dat hulle letterlik gekom het en Aaron en Moses se gesag kom konfronteer het. En gesê het, luister, ons dink ons hoor ook by die Here. En toe het God gekom en gesê, okay, game on. En hy het vir hulle gesê, kom versamel hier by die tent van ontmoeting. En dan gaan ek vir julle wys wie is my Here. So hulle praat van 'n sensor. Dit is, ek weet nie of julle al die Katolieke priesters gesien het, hulle loop met so baal aan 'n ketting en dan kom daar rook uit. Nou daai ding is vol wierook. Nou dis Bybels, dit kom hier uit hierdie tyd uit. So die Here het vir daai 250 priesters gesê, luister, maak daai sensors van julle. Ek sal nou of julle 'n prentjie wys. Maak daai sensors van julle vol vuur van die altaar. So gaan hulle kool van die altaar en as ek reg verstaan het hulle het wierook of iets daarby gesit wat 'n mengsel was. En die Here het toe vir hulle soos hulle gesê, maar ek sal vir julle wys wie is die regte priester in hierdie geval. En as julle die storie kan onthou, het die vuur van God afgekom en daai 250 priesters net absoluut verswelg. En daarna het die aarde oopgeskeur en Korah en sy familie en nog van die ander net ingesluk. Kan julle daai pragtige Bybelstorie onthou wat so sonder parental guidance aan ons voorgehou is? Onthou julle dit? Wille storie. En dan kom jy by hierdie stukkie in vers 43 en jy sal soos dink, die hele volk, daai paar miljoen mense het so pas gesien waartoe God in staat is. So dan met 'n heilige vrees by hulle wees. Dan kom jy in vers 43 en dan staan daar, and Moses and Aaron came to the front of the tent of meeting and the Lord spoke to Moses saying, get away from the midst of this congregation that I may consume them in a moment. And they fell on their faces, this Moses and Aaron. And Moses said to Aaron, take your censer and put fire on it from off the altar and lay incense on it and carry it quickly to the congregation and make atonement for them. In ander woorde, doen intercessie vir hulle. For wrath, woede, wraak, has gone out from the Lord. The plague has begun. So Aaron took it, as Moses said, and ran into the midst of the assembly. And behold, the plague had already begun among the people, and he put on incense and made atonement for the people. And he stood between the dead and the living, and the plague was stopped. Now those who died in the plague were 14,700, besides those who died in the affair of Korah. And Aaron returned to Moses at the entrance of the tent of meeting when the plague was stopped. Nou, Fanny, kan jy gou vir ons na daai volgende prentjie toe gaan? Ek weet of jy lekker kan sien daar nie. Die gordyne van ons, wat die son so keer. Maar die idee van 'n sensor, dis die ding jy aan die linkerkant, ek weet nie of jy kan sien daar in die priester se hand. Die idee daarvan is, en dan in die middelste prentjie staan die hoofpriester, aan die regterkant is hy besig om wierook op die altaar van wierook te gooi. Nou daai altaar het voor, as jy nou die tabernakel van God gekyk het, die tent tabernakel en ook in die tempel. Dis 'n patroon van wat in die hemel aangaan. Dat daar is konstant aanbidding wat besig is om plaas te vind. En hierdie wierook altaar het reg voor die allerheiligste plek gestaan. Agter daai gordyn, die middelste prentjie, is die allerheiligste wat die hoofpriester een keer 'n jaar ingegaan het om versoening te doen vir die volk. Om namens die volk te gaan sê, Here, ons kom bely ons sondes. En die idee van die wierook was dat daar die heeltyd gebed opgaan, die heeltyd aanbidding opgaan voor die Here. En jy sal dit nog steeds ek dink in die orthodoxe kerk doen hulle dit ook. Hulle loop so met die ding. Ek het een keer 'n video gesien, jy's daai ouens het groot gegaan. Dis in hulle kathedraal, hang daar so 'n sensor, maar dis 'n massive ding. Het lyk of 'n mens daar kan inklim. Dan hang hy hang so in die middel, en dan, ek weet nie tydens watter seremonie of watter diens nie, ek weet nie wie van julle dit dalk ook gesien nie, dan kom daar, hulle is omtrent so 4 priesters, die ding is aan 'n tou vas, en dan begin hulle die ding trek, laat hy 'n momentum opbou. So hulle steek vir hom aan die brand iets in die middel en dan swaai daai ding. Ek het nogal gedink as hy daar loskom, dit gaan in die koerant beland. Maar dan swaai daai ding daai hele kathedraal vol en hy maak die hele plek vol hierdie rook, hierdie wierook wat opgaan. En dis natuurlik 'n pragtige simbool van die teenwoordigheid van die Here, van die Heilige Gees van God wat tussen die mense is en van gebede wat opgaan. En sê God, ons nader tot jou in ons gebede en ons weet jou woord sê jy sal tot ons nader in gebed. Nou Aaron sê die Here vir hom, hy is die hoofpriester aangewys deur Moses en God sê luister, ek gaan hierdie mense wipe. Ek kan dit net nie meer vat nie. Dis nou genoeg. Hulle rebellie is net te veel. Hulle sonde is net te veel. Hulle kla en moan die hele tyd. En hulle kla gewoonlik teen Moses en teen Aaron. En dan kom herinner Moses vir hulle en sê vir hulle, weet julle, julle is besig om teer God te kla. Dis nie my idee dat julle uit Egypte uit moes kom nie. Dis nie my plan gewees, dis God se plan. En dan sê Moses vir Aaron, luister, hier is moeilikheid. Hier is 'n plaag wat besig is om die mense dood te maak. Gaan maak hierdie sensor van jou vol van 'n kool en vol van hierdie rook en dan hardloop jy tussen die mense in. En jy doen voorbidding namens die mense vir God se genade. Nou, wat my kop so 'n bietjie boggle is, die mense kom en hulle sou 10 teen 1 vir Moses en Aaron doodgemaak het. Hulle was so kwaad geweest. En Aaron het geweet, as ek tussen hierdie mense in hardloop, is my lewe 10-1 in gevaar. Een, ek hardloop in hierdie plaag in, en twee, ek hardloop tussen 'n klomp woedende mense in. Maar toch het hy dit gedoen. En dit sê vir my iets van die liefde, wat God in die hart van Aaron en Moses geplaas het vir die mense. Hulle kon gesê het, Here, ons gaan nou daar sit in ons kampstoelkies, en dan maak jy nou maar wat jy wil doen. Maak jy nou maar klaar hier met hulle. Maar elke keer was dit Moses en Aaron wat ingetree het vir die mense. En God het geluister na hulle intrede. God het geluister na daai rookgebed wat opgegaan het, daai wierook wat opgegaan het. Hulle het iets van God se hart verstaan. In Psalm 141 lees ons die volgende, net om hierdie punt huis toe te dryf, dat daai sensor en wierook soos gebed is. Dis 'n Psalm van Dawid. O Lord, I call upon you, hasten to me. Give ear to my voice when I call to you. Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Dis vir my so mooi. 'N So mooi prentjie. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies. Psalm 141. God se plan van die begin af was dat sy mense 'n heilige priesterdom moet wees. Ek lees vir julle Exodus 19 van vers 1. En julle sal agterkom, ek is nog steeds in Exodus, Leviticus en Numeri. On the third new moon after the people of Israel had gone out of the land of Egypt, on the day they came into the wilderness of Sinai, they set out from Rephidim and came into the wilderness of Sinai, and they encamped in the wilderness. There Israel encamped before the mountain, while Moses went up to God. The Lord called to him out of the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel, You yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Ek wil julle regtig aanmoedig, as jy dit lanklaas gedoen het, gaan lees jy 'n bietjie Exodus en dan stoei jy deur Leviticus en dan lees jy 'n bietjie Numeri en dan kan jy met Deuteronomium lees want dan het jy nou al momentum opgebou. Ek het dit so lanklaas gelees. Terwyl ek dit nou lees, is dit seker maar omdat ek weer in 'n ander fase van my lewe is en jy's bietjie ouer en so aan. Maar jy lees so baie goed raak wat ek as 'n jonger man en as 'n kind nooit raak gelees het nie. Maar die groot ding wat vir my daar uitstaan is hoe ernstig God oor sy heiligheid is. Jy lees daai boeke en jy kan nie anders as om 'n dis soos 'n heilige vrees vir die Here wat weer groei in 'n mens. Dis weer 'n agting en 'n respek vir God wat groei in 'n mens. Nou met dit gesê, dink ek, dit is ons uitdaging as gelowiges ook. Ons sit baie keer aan twee kante. Ons het so 'n sterk vorm aanbidding van God. Want ons is so bang om ons voet verkeerd te sit. Want ons wil hierdie heiligheid van God steward, ons wil rentmeesters daarvan wees, ons wil ons verhouding met God oppas, want ons weet hy is heilig. En dit is vir my wat so mooi deurkom in die Ou Testament. Daar's 'n heilige vrees. Jy lees, ek het hierdie week het ek gelees van Aaron se twee seuns wat met die inhuldiging van die tabernakel. Ek is soos, ek sê vir Alida, dis dag 1 op die job. Day 1. Staan daar nadat al die seremonie nou aan die weet end weg is en die offers is gemaak en die bloed en die olie is gegooi en gesprinkel en alles, kom die teenwoordigheid van God in 'n heilige vuur op daai plek af. En ek weet nie hoekom nie, ek het nou 'n paar commentaries gaan lees, maar die twee seuns is ook priesters, hulle is nie die hoofpriester nie, maar hulle is priesters, leviete, saam met Aaron. En dan sê die woord, Nadab en Abihu, burnt profane fire on the altar of the Lord. Iets in hulle hart was verkeerd. They were presumptuous. Hulle het aangeneem. Hulle het gedink, dis nou maar sommer hoe ons 'n ding gaan doen. Hulle was daar casual in die Here se teenwoordigheid. Maar die volgende oomblik staan daar, and the Lord struck them with fire. Dieselfde vuur wat God kom om te sê, hier is my teenwoordigheid. Hier is my intimiteit tot julle beskikking, is dieselfde vuur wat sonde veroordeel. Want God is God. Hy verander nooit. Maar ek lees daai stuk en ek skrik. En ek vra vir myself, Riek, hoekom ek in God se teenwoordigheid in? Is ek al so gewoond wanneer ek die Bybel oopmaak, wanneer ek 'n liedjie aansit, wanneer ek kerk toe kom, het ek familier met die Here geraak? Of is daar nog steeds 'n stukkie van daai heilige vrees en agting vir wie God is in my? Wat ek dink altyd daar moet wees. Maar as ons in daai plek bly van, Jesus, God is so vreesaanjaend, ek kan nie nader tot hom kom nie, gaan ons nooit in intimiteit en verhouding met hom groei nie. En dis wat jy lees in daai stukke, dat Moses was een van daai ouens wat daai intimiteit van God begeer het. Moses wou elke keer meer van die Here hê, meer van God ken. Moses wou in verhouding met God wees en in verhouding met hom bly. Die volk was die mense, en ek dink ek het die vorige boodskap gesê, die volk was die mense wat gesê het, Moses, gaan jy en gaan connect jy met die Here. So aan die een kant het ons hierdie ding van, ons is te bang om naby God te kom, en ons verskoning is, want God is heilig. En dan aan die ander kant, het ons hierdie houding van familiariteit met God. Wat ek nou maar, ek wil amper so half sê, Chappie Cowent, broek wat hier onder hang, julle ken daai mense se houdings. Nie een van julle lyk dan so nie, jy moet asseblief nie so lyk nie. Maar dat ons baie keer so half blasei in die Here se teenwoordigheid inkom. En nie een van daai goed is reg nie. Die verhouding met God is 'n intieme verhouding, maar dis 'n verbondsverhouding. En ek gaan nou by dit uitkom. Die punt wat ek vanoggend ook wil oorbring, is dat van die begin af was God se hart dat ons 'n koninkryk van priesters sal wees, 'n nasie van priesters vir hom sal wees. En dan lees ons, as ons spring uit die Ou Testament na Hebreërs 7 toe, in die Nuwe Testament in vers 22 staan daar, "This makes Jesus the guarantor," of dit is the guarantee or the sponsor of die sekerheid. "This makes Jesus the guarantee of a better covenant. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them." Al wat dit net kom sê is dat al die seremonies in die Ou Testament, wat die hoofpriester gedoen het, wat in die tabernakel gedoen is, wat in die tempel gedoen is, al die offerande wat gebring is, is deur Jesus vervang. Hy het dit perfek en volmaak kom vervang. En hy is nou die enigste hoofpriester wat daar is. In die katolieke kerk, in die middeleeue, en dis wat teen Martin Luther opgestaan het, was die, dit wat die kerk op daai stadium geglo het, hulle het in 'n skynheiligheid. Maar hulle het geglo dat die kerk en die priester is nodig om jou redding te bewerkstellig. So daar was hierdie ketting van hiërargie. Dit was die hemel met sy engele en dan die engele het met die priesters, die katolieke priesters in die kerk gepraat en dan die priesters het die sakramente bedien, hulle die doop gedoen en hulle het die nagmaal gedoen, die Eucharist gedoen, 'n klomp seremonies wat hulle gedoen het. En as jy deelgeneem het in al hierdie goeders, het jy jou redding bewerkstellig. En dis nou nog baie keer so. Mense voel hulle moet na die priester toe gaan en dan by die priester moet hulle sonde gaan bely en dit sal hulle redding bewerkstellig. En wat Jesus kom doen het, Jesus het vir ons kom soos en sê, luister, ek vervang daai Ou Testament priestelike stelsel, kom vervang ek. Ek kom skeer die voorhangsel oop. Ek kom maak 'n pad van intimiteit na die Vader, kom maak ek oop. Ek is die hoofpriester. Maar julle mense, julle die volk, die heilige volk van God, is medepriesters saam met my. Ons is nie die hoofpriesters nie. Maar ons is priesters saam met Jesus in diens van die koninkryk. En dit is so belangrik dat ons dit verstaan. Dat as jy, van die gang weer terug na daai prentjie toe, as jy daai hoëpriester sien staan in sy gewaad, en jy sien die priesters, jy kan gerus gaan Google, dis vir my so interessant, ek weet mense het nie baie tyd om deur al hierdie goeders te gaan nie, maar as jy gaan sien in Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die priesterdiens wat daar plaasvind, die hoëpriester wat sy diens doen, en die priesters wat elkeen sy funksie het om te doen, en jy begin besef, ek het nou daai rol, ek het nou daai verantwoordelikheid. Jesus het my sy agent gemaak om te sê, ek kan met my sensor ook 'n wierook brand. Maar nie letterlik nie. Maar ek het die verantwoordelikheid saam met die Here om 'n priesterlike rol in te neem. En ek het die geleentheid om te kan hardloop tussen die lewendes en die dooies. Dis die praktiese punt wat ek vanoggend wil maak. Dat ek het die gesag gekry. Ek het die vermoë gekry. Ek het hierdie salwing gekry. God het my heilig gemaak. God het my eenkant kom sit. Sodat ek net soos wat Aaron tussen die lewendes en die dooies ingehardloop het, kan ek dieselfde doen. En wanneer jy in Jesus Christus is en Christus is in jou, kan jy dieselfde doen. Hoorgou weer wat sê 1 Petrus 2, baie bekende stukkie. As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, praat van Jesus. You yourselves, like living stones, are being built up a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Nie net het ons mercy ontvang, nie, ons het gesag ontvang. En die wierook wat ons brand, is die goeie dade wat ons vir God doen. Die wierook wat ons brand, wanneer ons sensor swaai, tussen die lewende en die dode, is die gebede wat ons voor God maak. Ons sê, Here, wees my sondaar genadig. Here, ek wil na jou toe kom, en ek wil vandag kom, en ek wil my wierook opstuur na jou toe, en ek wil vandag kom staan in jou teenwoordigheid, en vir jou sê, Here, ek het hierdie week, kan ek onthou, dit en dit gedink, gedoen, gesê, vergewe my asseblief. En Here, ek kom in jou teenwoordigheid, in jou heilige teenwoordigheid in, en ek sê vir jou so, dankie dat die bloed van Jesus Christus permanent vir my bly skoon was. Here, ek wil vir jou so dankie sê, dat jy nog steeds as die hoofpriester vir my voorbidding doen by die Vader. En Here, omdat ek skoon gewas is, en omdat jy vir my 'n skoon gewete gee, en my bemagtig, en my salf, Here, kom ek vandag, en ek stap, ek hardloop met erns tussen die lewendes en die dooies in. En Here, ek wil vandag kom intree, vir so en so. Here, ek wil vir so en so kom intree vir hierdie huwelikskrisis wat deur hulle gaan. Here, ek wil vir so en so kom intree, Here, vir hierdie siekbed wat daar is. Here, ek wil vir so en so kom intree vir hierdie finansiële krisis waarin hulle is. Here, ek wil vir so en so kom bid, Here Jesus, want ek weet daar's 'n verbreeking in verhouding met die kinders. Here, ek wil vir so en so kom bid, Here, want ek weet dit gaan moeilik met hulle besigheid. Dit gaan vrees is die faktor wat hulle op die oomblik onderdruk. Daar's 'n plaag in mense se lewens. Daar's probleme in mense se lewens. Daar's uitdagings in mense se lewens. Here, ons land is stikkend. Ons land is flenters. Net 'n stukkie humor, julle die ballon oorbars net nou. As dit Amerika was, het almal onder die stoele ingeduik. Dis Suid-Afrika, niemand het eers omgekyk nie. Ah, geweerskoot. Okay, whatever. Kom ons gaan aan met die diens. Ons land het baie probleme. Ons is al so gewoond aan daai probleme. Maar ons uitdaging is as daai probleme die vrees in ons wakker maak. Dan stuur ons, wat se aroma stuur ons dan uit? God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ek dink ek het dit laas keer gesê, maar as vrees ons default is, as vrees die ding is waarna toe ons graviteer, is vrees die ding wat ons gaan, dis die wierook wat ons gaan uitstuur. En dis 'n stank eintlik in God se neus. Uit genade vir ons. Maar hy sê, ek kom salf jou en ek kom sit 'n vars wierook in jou lewe, sodat jy liefde, vrede, vreugde, geregtigheid in die Heilige Gees kan uitstuur. Ek kom salf jou sodat jy kan kom staan tussen die lewendes en die dodes deur jou gebede, deur jou aanbidding, deur wat ons vanoggend doen. Dit is 'n profetiese verklaring wat ons maak. Dit is iets in die gees wat gebeur. Ons kry geleentheid om God te aanbid, liggaam, siel en gees. Ons kan goeie dade doen. Ons kan lief wees vir mense. Ons kan vir die armes sorg. Ons kan vir hulle wat swaar kry sorg. God stel ons in staat om die regte woorde op die regte tye te sê. Hy sal vir ons woorde om mense te bemoedig. As 'n vriend of 'n vriendin of selfs 'n vyand by die werk deur 'n moeilike tyd gaan, jy is deel van die heilige priesterskap van God om 'n atmosfeer te verander, om in iemand se lewe in te spreek en te sê, weet jy, God het jou. Kom ek bid saam met jou. Kom ons vervang hierdie vrees met liefde, hoop. Kom ons vervang dit met God se vrugte en nie die sataniese vrugte wat op die oomblik in jou lewe manifesteer nie. Julle hoor wat ek volgende probeer sê. God het ons deel gemaak van sy heilige priesterdom. 1 Timoteus 2. Kom Paulus en hy bemoedig ons. Hy sê, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. For this I was appointed, a preacher and an apostle. I am telling the truth, I am not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Thomas en Here, neem jy jou rol op as 'n priester om te hardloop en te gaan staan tussen die lewendes en die dode? Of sien jy die plaag en jy ignoreer die plaag? Elke liewe dag is daar 'n plaag van een of ander vorm wat op jou as persoon wil spring, of die mense om jou of jou huishouding. Kom ons hou aan om ons plek van voorbidding in te neem, gereeld. Ek wil vir julle Efesiërs 5 lees en ek gaan nou probeer om hierdie koneksie te maak. Ek's amper klaar. Efesiërs 5 vers 25 sê, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Ek wil terugkom na hoe ek begin het met hoe ek agter my vrou aangehol het. En die prentjie wat ek probeer oorbring, as jy daai prentjie sien van die hoë priester en sy klere en jy dink aan kerk baie keer en jy dink aan die formaliteit van kerk en sekere manier van kerk doen, dis alles goed en is alles wel, en ek dink dis regtig almal van ons, dis ons poging hier op aarde om eerbaar voor God te staan. Hoe ons lyk, hoe ons aantrek, wat ons doen, hoe ons onsself gedra. En as jy in die Ou Testament gaan lees, dan sien jy al hierdie stappe om in God se teenwoordigheid in te kom. En jy het my nou gehoor oor dit, vrees vir God, familiariteit van God. Maar as ek net na die Here toe kom in hierdie vorm godsdienstigheid, en ek wil nou spesifiek hê ons moet dink aan ons eie stilte tyd. En deel van my vorm godsdienst, ek noem Arno het vanoggend na haar gesels, is jy bring net 'n lys. Jy bring net 'n klagte staat of 'n versoek staat. Maar daar's nêrens waar jy intiem God se teenwoordigheid ervaar nie. Dan mis ons so groot deel van ons verhouding met die Here. As ek net businesslike met Alida is, ek sê vir liefie, ek soek intimiteit by jou. Ek soek verhouding met jou. Ek soek spesiale tyd met jou. En sy is soos, yes, awesome. En sy verwag blomme en chocolates en parfum. En ek kom en ek sê, yes, liefie, ek het vir ons 'n tafel geboek. En waaroor ons vanaand gaan praat is oor die huis se begroting. Ek weet nie, miskien is dit vir van julle vrouens 'n turn on. Dalk is julle soos, ooh, dis amazing liefie. Seker as jy sê dis 'n positiewe budget. Of ek kom en ek soos en sê, "Jessie liefie, ek wil hê ons twee moet groei in ons intimiteit met mekaar." En al wat ek kom doen is ek moan en ek kla oor die kinders en die land en wat, en ek is gereeld daar. Jesus, ek Peter, dankie. Maar op 'n stadium het ek gesien my vrou is net soos moenie meer oor die politiek met my praat nie, ek is versadig. Is julle met my? Ons doen dieselfde met die Here. So ons kom in 'n en ek dink dit moet so wees. Ons kom in 'n awe en 'n reverence na God toe, maar dan pak ons net ons lysies uit voor hom. Dink ek die vorige keer het ek gesê hoe Moses na God toe gekom het. Ek weet nie wie van julle was hier nie, maar daai stuk wat hulle het weer droog gemaak die volk en toe sê die Here net, dis reg, julle kan maar in die beloofde land ingaan, maar ek gaan nie saam met julle nie. Toe julle daai en toe friek almal uit, want hulle weet toe, yes, okay, ons gaan die promise kry, maar ons gaan nie die presence van die Here saam met dit kry nie. En hulle maak die somme en hulle besef, luister, die promise sonder die presence, dit gaan nie werk nie. Ons het die presence nodig, dit is belangriker. En toe gaan Moses en hy slaan sy tent op en hy gaan doen hierdie voorbereiding voor die Here en hy kry dit reg dat die Here sê, dis reg, ek relent, ek sal saam gaan. Maar hy hou nie op bid nie, hy storm nie daar uit en gaan sê vir die mense, ons het gekry wat ons soek nie. Moses bly in die Here se teenwoordigheid en hy sê vir hom, God, show me your glory. Daar julle dit. En dis my connection, dis my interpretasie daarvan, is dat Moses het intimiteit met die Here gesoek. Terwyl die volk soek baie keer net die produk. Ons soek net 'n produk. Ons wil net hê ons gebede moet beantwoord word. En baie van ons het daai verhouding met die Here. Jy kom kerk toe, want jy moet. Jy kom kerk toe, want jy het iets nodig. Jy kom nie meer om God se teenwoordigheid te geniet nie. En as ons in daai houding ingaan, dan is dit 'n kritiese gees wat vir ons beetpak. Ons kom kyk, wat is nou hier, wat kan nou hier vir ons gebied word? Of ek kom, want ek voel skuldig. Of ek kom, want is die regte ding om te doen. Maar die rede hoekom ek hierdie stukkie lees uit Efesiërs 5 uit, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Een van die prentjies is Jesus en sy bruid. Jesus die man, die kerk is die vrou. En vanoggend toe dink ek by myself, Jesus, okay, ek gaan nou uitstap in geloof en ek gaan vir julle nou uit Hooglied uit 'n stukkie lees. Nou die van julle wat nog nie Hooglied gelees het nie, daai is 'n wille boek. The Songs of Solomon is 'n wille boek. Jy moet getroud wees as jy daai boek lees. Maar ek gaan nie vir julle die wille stukke lees nie. Hoor net gou hierso en wat ek wil hê jy moet aanskakel, want ek vra toe vir myself voor ek nou by Songs of Solomon uitgekom het. Hoekom wierook? En ek besef dat God, is my openbaring, God hou van lekker ruik. Net soos wat ek daarvan hou as my vrou lekker ruik, en sy daarvan hou as ek lekker ruik, dit maak ons intimiteit net baie beter. Dit maak ons tyd saam net baie beter. As ek nat gesweet van 'n hardloopsessie by die huis kom, en ek ruik soos 'n varkie, sy sal my een drukkie neem en dan sal sy vir my sê, gaan stort vir jouself en tss, wat jy ook al aanspuit. En dieselfde vice versa, ons is altyd baie nice, jy is lief vir jou. En ek dink net soos wat ons reek waardeer, nee, hou ons van 'n mooi ding, reek, sig, musiek, wat ons hoor, vat, voel, dink God is dieselfde. A sweet aroma. Iets moois wat op. Hy het nie die aarde verniet net vir ons gemaak dat dit mooi is nie. Ek dink hy het vir homself ook gemaak. Hy het nie net vir jou gemaak sodat jy vir jouself in die spieël kan kyk en kan sê en sê, "Jesusie, maar ek lyk om lekker vandag, hè." Hy het jou vir hom ook gemaak. God waardeer jou ook. Dis hoekom ek vir jou vra, was jy al verlief gewees? Want ons vergeet hoe dit voel. Nou hoor vir Songs of Solomon. You have kept, vers 9 van hoofstuk 4. You have captivated my heart, my sister, my bride. You have captivated my heart with one glance of your eyes, with one jewel of your necklace. How beautiful is your love, my sister, my bride. How much better is your love than wine and the fragrance of your oils than any spice? Your lips drip nectar, my bride. Honey and milk are under your tongue. The fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. A garden locked is my sister, my bride. A spring locked, a fountain sealed. Your shoots are an orchard of pomegranates with all choicest fruits, henna with nard. Luister na hierdie, nê? Ek weet nie eers hoe al hierdie goed ruik nie, maar ek dink dit ruik lekker. Dink wierook. With all choicest fruits, henna with nard, nard and saffron, calamus and cinnamon. Pannekoek, dink pannekoek as jy cinnamon. With all trees of frankincense, myrrh and aloes, with all choice spices, a garden fountain, a well of living water, and flowing streams from Lebanon. Awake, O north wind, and come, O south wind, blow upon my garden, let its spices flow. Nou, julle jong getroude mense gaan lees Hooglied, julle ou getroude mense gaan lees dit ook. Ek dink wat 'n groot uitdaging vir ons is in 'n over-sexualized wêreld, is dat ons sulke goed lees, maar jy voel ongemaklik met dit. Maar daar is 'n plek waar ons geestelike brein moet aanskakel. En ons moet besef dat God kyk na ons, hy kyk na my, en hy sê, Riek, jy's deel van my bruid. En ek as 'n man is, is weird, maar dit is geestelik. There's something beautiful in there wat die Here wil hê. Ek moet as 'n man kan connect met sy intimiteit. Met 'n geestelike intimiteit in die Here. En vanoggend staan en dink ek en hierdie kom by my op dat true intimacy has more to do with covenant sacrifice than with sexuality. Is julle met my? Johannes 15 vers 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. Die grootste vorm van intimiteit is wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Toe hy vir ons gesterf het. En hy sê, en nou nooi ek julle uit om te sterf vir die wêreld en om te sterf vir mekaar. Lê jou lewe neer by jou vriende. That's intimacy. Hulle hoor wat ek probeer sê vanoggend. En ek glo wanneer ons die heiligheid van God saam met die intimiteit van God bymekaar kan sit. Wanneer ek vir Alida, ek wil amper sê wanneer ek 'n heilige gesonde vrees vir my vrou het, maar wanneer ek weet sy is lief vir my, is die plek waar ons liefde blom. En links en regs van haar, en ek weet nie waar die ander een is nie, sit die vrug van ons intimiteit. Galasiërs 5 vers 16, ek sluit hiermee af. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Die vrugte van die Gees is 'n produk van ons intimiteit met die Here. En ons moet vir onsself afvra, as ons sukkel om die vrugte van die Gees te produseer, Hoe gaan dit in ons geestelike slaapkamer? Hoe gaan dit in ons intimiteit, in ons quiet time met die Here? Want dis die plek waar die geestelike vrugte geproduseer word. Is in ons intimiteit met die Here. Wanneer ek in heilige reverence na God toe kom, ek kom laai my sondes af en ek kom sê, Here, kom maak my skoon, kom was my, vergewe my asseblief. Maar ek beweeg na daai plek toe waar ek heilige wierook intimiteit na hom toe kom bid. En sê, Here, jy is my lover ook. Heilige Gees, kom werk in my hart. Soms kom ons na God toe en ons relate toe om as the warrior. En dan is ons dieselfde op aarde. We have to fight. Soms kom ons na hom toe en ons relate toe om as die healer. En hy sê, wil jy moet bid vir geneesing. Soms kom ons na hom toe en ons is en sê, Here, I just want to be intimate with you today. Ek kom in jou heiligheid in, maar ek wil net vandag kom relate as jou bruid. Kom hou my vas. Ek wil u liefde ervaar. Ek dink die laaste ding wat ek wil soos en sê is, die liefde van God op 'n produktiewe manier vind ons net in verbond. Enige plek waar volgens die wêreldse standaard liefde nagejaag word, sonder verbond, is prostitusie, dis fornication, dis adultery, dis die manifestasie van welis, it's the manifestation of lust. But if you are in covenant, dis wat die huwelik kom wys, if you are in covenant with someone, that is the place where intimacy on this earth are demonstrated to the max. That's holy intimacy on earth. Omdat Jesus Christus deel is van daai verhouding. Dis nie net ek en my vrou nie. Dis Alida van der Merwe, Ricardo Borman en sy ander twee name en die Here Jesus Christus. Amen. So mag ons die Here soek in hierdie verbondsverhouding en nie buite dit nie, want is in hierdie verbondsverhouding wat ons goddelikheid en ons christelikheid geproduseer word en waar ons self 'n pragtige aroma, pragtige wierook vir die wêreld daar buite is. Waar is die musiekfabriek? Ek wil vra dat hulle gou vir ons die laaste worship